ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018គឺជាខួបគម្រប់ឆ្នាំទី10នៃការដួលរលំធនាគារវិនិយោគធំបំផុតទី4របស់សហរដ្ឋអាមេរិក Lehman Brothers វាជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលអ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅឲ្យឈ្មោះថាការចាប់ផ្ដើមនៃវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលការខ្សែធនរបស់ធនាគារមួយនេះភ្លាមៗយ៉ាងតក់ក្រហល់បានបង្កឲ្យមានវិបត្តិដល់ប្រព័ន្ធធនាគារនិងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុសកលទាំងមូលសេដ្ឋកិច្ចសកលបានធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិដោយអត្រាកំណើននៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបបានធ្លាក់ចុះពីប្រមាណ 5.6% នៅឆ្នាំ2007មកត្រឹម 0.1% ក្នុងឆ្នាំ2009តើមានតុល្យកម្មចម្បងអ្វីខ្លះសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសកលទាំងមូលក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបំណុលសាធារណៈសកលធៀបទៅនឹងផលិតផលក្នុងសកលសរុបបានកើនប្រមាណ 26% គិតចាប់ពីឆ្នាំ2007ក្នុងនោះបំណុលរបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍បានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកប្រហែល 41% ធៀបទៅនឹង 12% ក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍កម្រិតបំណុលដ៏ធំធេងនេះទំនងជានឹងមិនងាយធ្លាក់ចុះវិញដោយងាយស្រួលទេព្រោះថាអំណាចថវិកានៃប្រទេសនីមួយៗក្នុងពិភពលោកជាមធ្យមនៅតែបន្តមានវត្តមានចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលយោងតាមអ្នកជំនាញបើទោះបីជារហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសេដ្ឋកិច្ចសកលបានងើបឆ្លងផុតពីវិបត្តិជាស្ថាបរហើយក៏ដោយតែអត្រាកំណើនជារួមធៀបទៅនឹងមួយទសវត្សរ៍មុននៅមានទំហំធំថយជាងយោងតាមរបាយការណ៍របស់ស្ថាប័ន JP Morgan កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលបានធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រាប្រមាណ 0.3% ជារៀងរាល់ឆ្នាំធៀបពីមុនទៅមានវិបត្តិជាឧទាហរណ៍ក្នុងករណីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់អាស៊ីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2017មានប្រមាណត្រឹមតែ 6% ប៉ុណ្ណោះធៀបទៅនឹង10ឆ្នាំមុនដែលមានកំណើនរហូតដល់ 8.3% នៅបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបឯណោះវិញវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលបានរុញច្រានឲ្យតំបន់មួយនេះធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិប្រាក់អឺរ៉ូបំណុលសាធារណៈធ្ងន់ធ្ងរនិងការកើនឡើងអត្រានៃកម្មភាពប្រទេសដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺប្រទេសការ៉ាអ៊ីកឡង់និងក្រោយមកព័រទុយហ្គាល់អ៊ីតាលីនិងអេស្ប៉ាញអត្រានៃកម្មភាពបច្ចុប្បន្នរបស់យុវជនបានកើនឡើងរហូតដល់ 40% ក្នុងបណ្ដាប្រទេសអ៊ីតាលីក្រូអាស៊ីការ៉ាអ៊ីកឡង់អេស្ប៉ាញរីឯក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបទាំង28វិញយ៉ាងហោចណាស់ក៏យុវជនគ្មានការងារធ្វើមានប្រមាណច្រើនជាង 20% ដែរទោះជាស្ថានភាពជារួមហាក់មានភាពល្អប្រសើររហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នក៏បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមចម្បងចម្បងនិងការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនៅតែបន្តតាមលោកម្លាយប្រទេសសមាជិកទាំងមូលបញ្ហាទាំងនេះបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងសម្លេងគាំទ្រនយោបាយជាតិនិយមនិងនយោបាយ populist ជាទំនោរនយោបាយប្រឆាំងនឹងក្រមពលរដ្ឋអ្នកមានឬស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនធំធំនៅអឺរ៉ុបទាំងមូលសម្រាប់ករណីប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីផលអវិជ្ជមានអាចមានដោយផ្ទាល់ឬប្រយោលក៏ប៉ុន្តែទំហំនៃផលប៉ះពាល់នៅមានទំហំតូចណាស់ធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនដូចជានៅអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះទំនួនសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីបានកើនឡើងក្នុងទំហំដ៏ធំធេងក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលយោងតាមរបាយការណ៍របស់ The Foreign Policy ផលិតផលក្នុងសកលសរុបរបស់អាស៊ីបានកើនជាង 1/3 នៃសេដ្ឋកិច្ចសកលជាទំហំធំជាងតំបន់ផ្សេងណាទាំងអស់លើពិភពលោកផ្អែកតាម Forum Economic Mondial អាស៊ីរួមចំណែកប្រមាណ 30% ក្នុងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដោយទំហំនេះបានកើនឡើងប្រមាណជាង5ដងធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2002កំណើនចំនួនពលរដ្ឋមានចំណូលមធ្យមបានកើនឡើងក្នុងអត្រាមួយដឹកស្មានមិនដល់បច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋអាស៊ីដែលអាចរកចំណូលបានចន្លោះពី10ទៅ100ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃមានចំនួន500លាននាក់ហើយតួលេខនេះអាចនឹងកើនឡើងរហូតដល់ 1.75 ពាន់លាននាក់នៅឆ្នាំ2020នេះវាមានន័យថាចំនួនគឺច្រើនជាងប្រជាជនអឺរ៉ុបសរុបទាំងមូលទៅទៀត